Moldova la ora 7.
Bună seara, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii. Analistul Igor Boțan și anul 2008. Ce-a mai rămas din idealurile Revoluției Române de acum 19 ani? Dreptul tău din nou despre justiția moldoveană și carențele ei. Și câteva amintiri despre Moldova și moldoveni de la un diplomat maghiar care a fost în funcție la Chișinău. Începem însă, doamnelor și domnilor, cu știrile Europei Libere. În această seară, Mircea Țicudean.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a confirmat că licența postului ProTV Chișinău nu va fi scoasă la concurs înainte de alegerile generale din primăvara anului viitor. Voronin s-a referit la cazul ProTV, printre alte teme, într-un discurs rostit în fața diplomaților străini acreditați la Chișinău. Voronin a promis, printre altele, că alegerile de la anul vor fi libere și corecte. Liderul Partidului Liberal Democrat, Vladimir Filat, a spus că decizia CCA de a nu scoate deocamdată la concurs licența ProTV este o ilegalitate, iar vicepreședintele partidului, juristul Alexandru Tănase, a spus că este vorba de o șmecherie. Potrivit agenției Infoprim, cei doi lideri PLD au spus că CCA acordă și ia licența la comandă și că în timpul campaniei electorale va hărțui radiodifuzorii cu perspectiva neprelungirii licenței. 19 reprezentanți ai societății civile au alcătuit un raport despre felul cum își îndeplinește Republica Moldova angajamentele din planul de acțiune cu Uniunea Europeană. Detalii are corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea.
În ce privește asigurarea unui climat politic democratic, experții recomandă guvernării să renunțe la intimidarea partidelor de opoziție prin deschiderea de dosare penale, numărul cărora devine tot mai mare odată cu apropierea alegerilor din 2009. Se solicită și eliminarea barierilor electorale semnalate de instituțiile europene, reducerea pragului electoral de la 6 la 4%, eliminarea interdicției privind blocurile electorale și executarea deciziei CEDO privind accesul persoanelor cu mai multe cetățenii la funcții publice. Raportul conține critici dure și în domeniul autonomiei locale, primarii comuniști beneficiind de un tratament privilegiat în distribuirea fondurilor de la bugetul de stat în comparație cu primarii ce reprezintă partidele din opoziție. Spre exemplu, investițiile făcute în localități conduse de comuniști sunt de 2,2 ori mai mari decât în cele cu primari necomuniști. Experții constată o degradare dramatică și în domeniul mass media, al libertății întrunirilor și a dreptului la exprimare. De aceea, în perspectiva negocierii unui nou acord cu Uniunea Europeană și a apropiatelor alegeri generale din 2009, experții recomandă lansarea unui dialog instituționalizat dintre Comisia Europeană și societatea civilă din Republica Moldova în domeniul drepturilor omului, climatului politic și democratic din țară. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă, continuă în transmiterea știrilor. Rusia a anunțat că disputa sa cu Ucraina asupra gazelor naturale ar putea destabiliza livrările către Europa. Remarca a fost făcută de prim vicepreministrul rus, Victor Zubkov. Gazprom susține că Naftogaz, companie de stat din Ucraina, îi datorează aproape 2,5 miliarde de dolari. Oleksandr Șlapac, consilier economic al președintelui Ucrainei, a spus însă tot astăzi că disputa nu va afecta livrările de gaze spre centrul și vestul Europei. Serbia și Rusia au ajuns la un acord prin care concernul rus Gazprom va prelua controlul asupra companiei sârbe de stat a petrolului NIS. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sârb al Energiei, Milan Budimir, a spus că acordul a fost inițializat astăzi și va fi semnat zilele următoare la Moscova de președintele Serbiei Boris Tadic și cel al Rusiei Dmitri Medvedev. Un oficial de la Belgrad a spus că Gazprom va avea 51% din acțiunile NIS și va plăti peste 500 de milioane de dolari. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică estimează că din cauza crizei globale, până în 2010 vor rămâne șomeri între 20 și 25 de milioane de persoane în lumea întreagă. Dacă estimarea se adeverește, numărul total al șomerilor de pe planetă va fi de cel puțin 210 milioane de persoane. Prognoza OCDE corespunde cu o altă estimare a Organizației Internaționale a Muncii. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a spus că țara sa negociază cu Statele Unite un acord de parteneriat strategic. El a adăugat că acesta va duce relațiile bilaterale la un nivel complet nou. Televiziunea georgiană a informat că acordul va fi semnat înainte de anul nou. Înțelegerea este similară cu cea încheiată de americani săptămâna trecută cu Ucraina. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a informat că își va retrage misiunea din Georgia după ce mandatul acesteia expiră la 31 decembrie. Antti Turmen, ambasadorul finlandez la OSCE, a spus că o anumită țară nu a fost de acord cu prelungirea misiunii, o aluzie transparentă la Federația Rusă. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În această perioadă de înainte de încheierea acestui an, Radio Europa Liberă vă propune ca împreună cu analiști politici de la Chișinău și din străinătate să mai aruncăm o privire către anul ce se apropie de sfârșit. O privire fără părtinire la o oră de bilanț.
Cine își mai amintește astăzi ce a spus Vladimir Voronin în luna mai?
Nu putem să umblăm cu vază de noapte în jurul unui sau altul partid.
Vlad Filat în octombrie.
Un individ cu barbă, arătând din deget, a spus treceți prin toate anticamerele procuraturii și așa mai departe.
Sau Dorin Chirtoacă luna trecută.
Cât de fericiți erau toți la întâlnirea cu Comsomolov. Și Lucinski, și Braghi, și Diacov, și Voronin.
Analiștii Europei Libere au meseria să-și noteze tot. În ultimile zile anului 2008, ei rezumă anul în numai câteva minute. Iar după anul nou, vă spun agenda lui 2009. În această seară începem cu retrospectiva anului 2008 în viziunea lui Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
În martie, Republica Moldova a primit din partea Uniunii Europene preferințele comerciale autonome și acesta este un eveniment care are impact asupra situației economice din Republica Moldova.
Adică a primit o notă bună pentru eurointegrare?
Este o oportunitate pe care Republica Moldova a primit-o în urma realizării timp de 3 ani de zile a planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană și am văzut că principalul partener comercial al Republicii Moldova în 2008 a devenit Uniunea Europeană.
Cum tălmăciți căderea guvernului Tarlev? Era previzibilă? Era firească?
Cred că mai degrabă Vasile Tarlev a fost împins să părăsească acest guvern și el este cel care a produs un alt eveniment de rezonanță atunci când s-a lansat în politică pe cont propriu și are cele mai mari șanse să confiște un segment foarte important al partidului de guvernământ.
Cum au evoluat relațiile cu Uniunea Europeană?
Relațiile cu Uniunea Europeană au fost ascendente. Republica Moldova, în cazul crizei din Georgia, a demonstrat că își coordonează politica externă cu Uniunea Europeană. Am văzut de asemenea că Uniunea Europeană susține Republica Moldova în procesul de soluționare a conflictului transnistrian.
Câtă coerență a dovedit Chișinăul în acest subiect pe parcursul anului 2008?
Cred că Chișinău a fost destul de coerent și drept dovadă acestei coerențe este punctul de vedere exprimat de ministrul afacerilor externe la adunarea generală ONU de la New York și reiterarea de fapt a acestui punct de vedere la summitul ministerial OSCE de la Helsinki de la începutul lunii decembrie.
Dacă v-am înțeles corect, faptul că nu s-a întâmplat un COSAC 2 sau 3 este un rezultat bun.
Este un rezultat bun și faptul că Republica Moldova și-a coordonat acțiunile cu Uniunea Europeană va avea un impact pozitiv începând cu anul 2009, când Uniunea Europeană va începe să aplice pentru această regiune din vestul CSI, așa zisul parteneriat estic, lucru care înseamnă că Uniunea Europeană nu vor lăsa acest spațiu la cheremul Federației Ruse.
Cum apreciați politica externă a anului 2008?
Politica externă a Republicii Moldova are două dimensiuni. Este vorba de așa zisa integrare europeană și reticența manifestată față de aderarea la NATO. Alte probleme serioase în politica externă a Republicii Moldova nu se discută. Relațiile cu Rusia au rămas înghețate, relațiile cu Ucraina au rămas înghețate, relațiile cu România au rămas înghețate sau chiar s-au înrăutățit. Singurul progres care îl putem menționa este totuși avansarea relațiilor cu Uniunea Europeană, nu datorită eforturilor Republicii Moldova, ci datorită eforturilor și ofertei Uniunii Europene, care, iată, vine cu acest parteneriat estic.
A fost Igor Bolțan și privirea sa asupra anului 2008 în Moldova într-un dialog cu Vasile Botnaru.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În această seară, Viorica Zaharia o are ca invitată pentru această rubrică pe jurista de la București, Dana Gârbovan, președinta Uniunii Naționale a Judecătorilor din România.
Care credeți că ar fi practicile de succes din România pe care ar putea să le preia Republica Moldova în a-și asigura un nivel mai înalt al independenței justiției?
Cred că țările, ambele țări, pot învăța una din experiența celelalte. Esențial pentru independența justiției este ca judecătorii să se simtă independenți și ca sistem și ca individ. Ori statul are obligația de a le asigura cadrul necesar. În primul rând, printr-o salarizare adecvată, prin crearea unui cadru legislativ care să le conferă acestora independență și nu în ultimul rând printr-o recrutare serioasă a judecătorilor. Ceea ce m-a îngrijorat, am înțeles că în Republica Moldova există un stadiu așa numit de pregătire de 5 ani în care judecătorii judecă toate cauzele, însă trebuie să fie reconfirmați ulterior. Ori această perioadă deosebit de lungă de 5 ani în care judecătorul nu știe dacă va deveni în final sau nu judecător inamovibil, pune mari semne de întrebare cu privire la independența sistemului. Și de aceea cred că ar fi bine ca toți factorii să se gândească la consecințele acestea și poate la revizuirea acestei perioade. Pe de altă parte, ceea ce mi se pare esențial și nu am regăsit în Republica Moldova este integrarea procurorilor, a parchetelor în autoritatea judecătorească. Nu putem vorbi despre o independență a justiției decât pe jumătate dacă parchetul nu face parte din acest sistem. Vreau să subliniez că în toate țările din lume, inclusiv în vechile democrații ale Europei, politicul încearcă să subordoneze justiția. Depinde însă de corpul judecătorilor să reacționeze ca un corp independent și să spună nu acestei situații.
Moldova mai are mult de lucrat.
România încă mai are de luptat cu clauză de salvgardare pe justiție. Bruxelles este cu ochii pe noi și este un lucru bun, pentru că tradiția românească ne-a spus de atâtea ori că nu face nimic bine decât sub presiuni. Este o glumă, bineînțeles. Însă, din păcate, denotă o realitate. Așa că Moldova și România trebuie să țină urechile ascuțite la cele spuse de Bruxelles, pentru că o face pentru binele său. Dacă vrem să ne integrăm în Europa, trebuie să respectăm regulile acestea și regulile Europei sunt regulile unui stat de drept.
Avem un dialog între instituții, iată, pe linia judiciară, între Republica Moldova și România. Și cum este?
Este insuficient, cu siguranță. Iar la nivelul judecătorilor am făcut asociațiile un prim pas înainte. Reprezentanții Asociațiilor Judecătorilor din Moldova au fost în România în două rânduri, au fost la Iași, la o conferință pe discriminare, invitați de Uniunea Judecătorilor în România. Au participat în vară la o conferință pe tema justiție și presa între cooperare și ambiguitate. Iată cum sunt eu în Chișinău, iar ceea ce depinde de noi și putem face este să strângem colaborarea între asociații, să împărtășim problemele cu care se confruntă sistemul judiciar și ceea ce pot face asociațiile să le rezolve.
A fost președinta Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, Dana Gârbovan, răspunzând întrebărilor Vioricăi Zaharia. În România, una din marile întrebări rămase nerezolvate de justiție rămâne Revoluția din 1989 și întrebarea cine a tras în noi. De la București, Sabina Fati.
Deși a fost primită în cluburile selecte euroatlantice, România nu și-a rezolvat definitiv dilemele legate de statul de drept. La 19 ani de la schimbarea regimului, politicienii autohtoni sunt încă privilegiați în fața legii. La 19 ani de la Revoluția din decembrie, colaboraționiștii își continuă nestânjeniți activitățile publice, iar mulți dintre foștii ofițeri de securitate au ieșit liniștiți la pensie pe sume foarte mari, în vreme ce alții au devenit prosperi oameni de afaceri. Revoluția română din decembrie 1989 a fost singura schimbare brutală de sistem din Europa Centrală și de Est. În fruntea Revoluției, cum o numesc unii, sau a loviturii de stat, cum preferă alții, a fost atunci Ionuliescu, fondatorul Partidului Social Democrat. fundaș comunist căzut în disgrație la sfârșitul anilor 80, Ion Iliescu este încă un nostalgic al vechiului regim și unul dintre puținii socialiști autentici din România, care pe de altă parte controlează cel puțin parțial cel mai puternic partid autohton. La evenimentele de acum 19 ani au murit peste 1000 de oameni și au fost răniți peste 3000. Ion Iliescu este acuzat în rechizitoriile procurorilor militari pentru cei care au murit după ce a căzut Ceaușescu, adică după 22 decembrie. De 19 ani, procesul împotriva lui Ion Iliescu stagnează. Din cei 19 ani, Ion Iliescu a petrecut 10 ca președinte al României, în timp în care lucrurile au fost tergiversate. Acum, la 79 de ani, pentru o parte din acuzații, procurorii au hotărât neînceperea urmării penale, iar pentru celelalte nu se grăbește nimeni. Ion Iliescu și partidul său au făcut orice pentru a ascunde felul în care a avut loc răsturnarea de sistem din România. Neocomuniștii, transformați în cei 19 ani socialiști, s-au opus în tot acest timp deschiderii arhivelor securității și impunerii unei legi a lustrației prin care foștii nomenclaturiști și colaboratori ai securității să fie scoși din politică pentru 5 sau 10 ani. Așadar, la 19 ani de la căderea regimului comunist în România s-a îmbunătățit semnificativ nivelul de trai, iar democrația s-a consolidat. Există însă o serie de restanțe care par să fie lăsate spre rezolvarea istoriei. Este vorba despre întâmplările de început ale tranziției, despre conflictele sângeroase rămase în memoria românilor sub numele de Mineriade, fiindcă Ion Iliescu i-a chemat pe mineri la București să pună capăt manifestărilor anticomuniste de mai multe ori în 1990 și 1991. Tot istoria va lămuri probabil rolul pe care l-au avut personajele principale ale scenei autohtone, care și-au construit încet, dar sigur, cariere politice și de afaceri importante. Unii dintre îmbogățiții tranziției autohtone au intrat între timp în marile topuri internaționale, vreme ce alții vor cu tot din adinsul să câștige influență politică. Fondatorul Trustului Intact, care deține în România posturile de televiziune Antena 1, 2 și 3, precum și cotidianul Jurnalul Național, Stan Voiculescu, este prototipul supraviețuitorului și învingătorului tranziției. Director al unei societăți care aparținea securității înainte de 1989, Dan Voiculescu a continuat să facă afaceri preferențiale cu statul și după căderea comunismului. Lider al Partidului Conservator, Dan Voiculescu a fost deconspirat între timp și ca informator al securității în perioada studenției. Bogat cu un trus media prin care poate face presiune atât asupra partenerilor politici cât și asupra celor economici și cu un partid minuscul pe care reușește mereu să-l arunce în Parlament, Dan Voiculescu este un câștigător al acestor vremuri. La 19 ani de la răsturnarea vechiului regim există mai multe românii. Una a politicienilor și afaceriștilor care au parazitat statul și care își trag seva din vechiul regim, una a politicienilor și intelectualilor democrați care mizează pe decomunizare și alta a oamenilor simpli care trăiesc de la o leafă la alta și care par tocmai dezinteresați de politică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În urmă cu 19 ani, fostul președinte al României comuniste, Nicolae Ceaușescu, își rostea ultimul discurs în fața unei mulțimi din ce în ce mai agitate.
Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o
La Timișoara, unde poliția intervenise în forță, omorând demonstranți pașnici, sloganul fusese:
să dovedim și acum că suntem așa cum am spus, civilizați. Rețineți, pentru asta am dormit și trebuie să demonstrăm de acum înainte mai mult ca oricând. Deci, civilizați, în ordine și fără violență.
Dar sunt doar sfinți în calendare noi, eroii noștri ce-au murit curat. O mână dacă simți pe fruntea ta, supravol la finire ți se spune, el e iubitul ce te mângâia, dorit mortal sub umărul său strâng.
Yeah, girl.
Aici Radio Europa Liberă.
Cu ce impresie a plecat din Moldova un înalt diplomat din Ungaria? Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Janos Barabas, fost însărcinat cu afaceri al Ambasadei Republicii Ungare la Chișinău, acum consilier la Ambasada Republicii Ungare de la București și în adolescență licean la Cluj, în România.
Basarabia a fost totdeauna în periferia unei imperii, imperiul turcesc, cel rusesc, și totdeauna taxele erau duse de acolo și puțin centrul imperiului a construit. Mai mult a dus valori din Moldova și foarte puțin a construit în Moldova. Deci este o parte a lumii apăsat de starea asta de periferie, din care vor să iese. Dacă vorbești oricum, orice moldovean vrea tare mult să, ca țara să se apropie de Uniunea Europeană.
În contextul ăsta, ce poți să spui despre identitatea moldovenilor?
Identitatea noastră a românilor și a ungurilor vine din secolul XIX-lea, XVIII-lea, dar mai ales din secolul XIX-lea, din romanticism. Acolo, în secolul XIX-lea, pacea din 1821 a dat putere rusească în Basarabia, deja din 1815 sunt acolo rușii cu armata. Se seamănă că în mare măsură a lipsit romanticismul ca și program național, fiindcă până la sfârșitul primului război mondial a aparținut Imperiului Rus. Se seamănă că identitățile din Moldova sunt foarte apropiate de noțiunea de familie mare, folclor, regiune și foarte mult de limbă. Deci aceste două schila și cariub din care se zbate Basarabia, necesitatea de a aparține Europei și un fel de conservatism și se poate observa în legăturile familiare și prin faptul că tradițiile populare folclorice au rămas mai mult ca și o parte a lumii mai izolată.
Dar asta într-un fel e bine, pentru că dacă păstrezi tradiția, păstrezi ceva, cum să zic, atemporal.
Ei, țările cele mai cu succes în Europa, Irlanda, Finlanda, țin foarte mult de tradiții, dar tradițiile sunt reexplicate acolo. În Moldova încă lipsește clasa mijlocie care să facă o explicație contemporană a culturii și a identității. De a fi tradiționalist, desigur, nu înseamnă un handicap. Am văzut în exemplu Finlandei-Irlandei. Eu totuși cred că baza identității este limba. Este o limbă mai arhaică. După mine, un dialect al României. Eu sunt clujan, m-am învățat română în Cluj. Eu cred că și tu, cum ești clujan, noi vorbim mai mult limba literară română.
Probabil că da.
Dar ce este dialect și ce este limbă individuală este o temă politică și nu lingvistică.
În Moldova.
Pretutindeni în lume. Eu, când am fost la universitate, era un lingvist celebru, Noam Chomsky, care a spus că limba literară și cea oficială este dialectul care are armata cea mai mare. Eu nu cred că trebuie să ne băgăm în lingvistică, sunt treburi politice.
Suntem în perioada de sărbători. Mi-ai spus, mi-ai mărturisit odată la Budapesta că ai călătorit foarte mult la țară, în Moldova.
Eu fac paralele între Republica Moldova și, de exemplu, Ucraina. Pot să spun că satele din Moldova arată mult mai bine. Imaginea specifică este că te apropii de un sat, este o câmpie cu gâști, după ce aveți oi, vaci, grădinile sunt pline cu flori, gadurile sunt vopsite, totdeauna au două culori, ori albastru, ori verde. În părerea mea, asta e o influență otomană, că în secolul XVIII-lea astea erau culorile la modă în Istanbul, se făcea ceramică. Ceramica era ori verde, ori albastră în secolul XVIII-lea. Pur și simplu, sat basarabian are un gust de viață, plin de viață, și se vede că oamenii sunt gospodari. E o cultură care bea vin, dar călătorești către est sau către nord în Ucraina, către Cernăuți sau mai încolo. E o cultură a oamenilor care trăiesc în Ucraina. Ei beau vodka sau horilka.
În Maramureș și spune horinka, parcă.
Da. Gorilka în ucraineană, horilka în rusă. E o băutură teribilă, făcută din sfecla de zahăr, cu fructe putrefiecate, care e dulceac și prostește omul.
Și nu e prea tare alcool.
Este și tare și mai puțin tare, dar în satele din Ucraina se vede pe fața oamenilor alcoolul rău. Nu prea sunt animale în sate, nu are atmosfera asta de viață rurală satele din Ucraina. Vinul totuși are un alt stil, cultura vinului. Oamenii când beau vin stau la vorbă, nu se îmbăt. Este foarte curios. sunt foarte puțini ceșători. Ceșătorii stau la biserică așa cum trebuie, nu te atacă pe stradă. Asta tot asta vine dintr-o morală. Familia mare, anturajul satului, cu comportări, cum trebuie să fii la masă, cum să te comporți, cum să bei, care e diferit de Ucraina.
Vorbeai odată de cum te-ai dus tu într-un sat, undeva în afara Chișinăului, și acolo ai întâlnit un fel de poveste.
Da. Păi, în Basarabia, aproape fiecare săptămână e ceva sărbătoare în familia mare. Deci, două treimi din populație stă în sat, chiar și orășenii au rădăcini din sate. Cândva a fost o burghezime în orașe, dar asta a fost aproape total distrus de sovietici după război și la începutul anului 50. Când o treime a populației Basarabiei, în Moldovei, Republicii Moldova, a fost dus în lagere, o treime din populație, și în acești o treime, numai jumătate s-au reîntors. Mulți au murit și mulți au rămas în Kazahstan sau undeva în Rusia. Deci, cumva, Moldova s-a renăscut încă o dată în anii 60-70, dar în sate este obiceiul sărbătorilor, pentru mine mult curios. Majoritatea sărbătorilor, desigur, sunt religioase, chiar și hramul casei sau hramul satului ține de un sfânt, dar sunt și sărbători sovietice. Se sărbătorește ziua soldatului sau a militarului, când familia tot face o petrecere în cinstea bărbaților, știi? Și cântă melodii sovietice. Asta e ceva foarte curios, un fel de reacție la istorie, de a fi maleabil și tolerant. Desigur, în istorie moldovenii nu prea mergeau la bătălii mari cu rușii sau cu turcii. Și au învățat să fie mai maleabil prin a încerca o conviețuire cu un imperiu mare. Și de aceea, dacă intri într-o petrecere moldovenească, se cântă și cântece militare sovietice și cântece populare, desigur, mai ales. Se cântă, de exemplu, care m-a minunat, Abba în rusă. Și au starii lor. Moldova exportă cântăreți și acum în spațiul rusofil.
Revenind la petrecerile de care vorbeai acum, ai participat vreodată la o asemenea petrecere?
Da.
Ce ți-a plăcut? Ce ai mâncat?
În primul rând, faptul că dacă nu te dai mare, deci nu ești arogant, după un timp te acceptă oamenii și sunt foarte prietenoși, foarte cum se cade. Am un fel de problemă adânc și cu orășenii care vin și vor să explice cum să trăiască ei sau ce să
și care filosofie fie a vieții în general.
Să dea lecții. Dar dacă își dea seama că acela care vine din afară se comportă cinstit și prietenos, atunci chiar sunt foarte ospitalier.
A fost Ianoș Borobos, fost însărcinat cu afaceri la Ambasada Republicii Ungare la Chișinău, acum consilier la Ambasada Ungară din București, într-un interviu cu fostul său coleg de liceu, Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, ca în fiecare luni și astăzi, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă lectură.
Maître pensé pentru unii, autor prohibit pentru alții, André Gide nu este doar cel de-al șaptelea francez laureat al premiului Nobel, dar și primul scriitor publicat în timpul vieții sale în colecția Pleiada editurii Gallimard. Și nu cu roman, teatru sau eseu, genuri ce l-au consacrat, ci cu un impunător jurnal pe care îl ține din 1887. La peste 7 decenii de la ediția Princeps, editura Cartier scoate în toamna lui 2008 prima traducere integrală a jurnalului lui André Gide, în 4 volume, însumând numai puțin de 2776 de pagini, versiunea românească datorându-se unei echipe coordonate de Sorina Dănăilă. Cum însă s-a lucrat după ediția definitivă apărută la Gallimard în 1996, jurnalul de la Cartier se întinde pe 6 decenii, din 1890 până în 1950, perioadă împărțită de Michel Winnock în anii Barré și anii Gide. Adevărat monument al geniului uman, cu toate slăbiciunile lui, jurnalul lui André Gide te copleșește, fără să te strivească totuși, prin titanismul de erou legendar al autorului, altminteri perfect asumat. Scrierile mele pot fi comparate cu lancia lui Ahile, care, la a doua atingere, îi vindecă pe cei pe care îi rănise inițial. Or, Gide nu ezită să lovească, în prieteni și dușmani, tot el recunoscându-și primul greșeala. Suficient să amintesc despre Retour de l'URSS. Cu atât mai bulversantă viziune de ansamblu a septuagenarului copleșit de onoruri și cuceriri. Am fost mai curajos în scrierile mele decât în viață, respectând o sumedenie de lucruri care nu erau, de fapt, atât de respectabile și făcând prea mult caz de judecata celorlalți. Ah, ce mentor bun aș fi astăzi pentru cel care eram în tinerețe! Parafrazând un mare gânditor, zic și eu, la capătul lecturii, că viața merită trăită cel puțin pentru a citi cum și-a scris-o Jit. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păună.
Cu rubrica noastră, Carte la pachet, punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă spune toate bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.